O'zbekistonning Farg'ona shahrida yashovchi 26 yoshli Sodiqjon Abdukarimov Qirg'izistonning Botken viloyatiga qarashli Olg'a qishlog'ida o'z sheriklari bilan talonchilikni rejalayotganida mahalliy militsiya tomonidan qo'lga olindi. Bu voqea o'tgan hafta oxirida sodir bo'ldi. Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Sultan Isayevga ko'ra, o'zbekistonliklardan iborat talonchilar asosan qirg'iz-o'zbek chegarasidagi aylanma yo'llarda faoliyat olib borishgan. Jinoiy guruh qirg'iz militsiyasi tomonidan uzoq muddat kuzatilgan va o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida mazkur guruh a'zolaridan biri qo'lga olingan.
10-15 kunda O'zbekiston garajdanlar chiqatdan va shalandilar podyomdan aqrindiq bilan tushayotganda resk ustiga chiqib turdi.
O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 10-15 odam guruh bo'lib olib, tunda talonchilikka chiqadi. Ular do'nglikdan mashinalar sekin tushayotganida mashinaga chiqib pichoq bilan kesib yuklarni olishadi. Ikki bola agarda haydovchi yoki boshqa birov qarshilik qilsa, uni kaltaklab yo'q qilish maqsadida poyloqchilik qiladi.
Qarasuvdan yuklab kelayotgan 1-2 million so'mlik jugi bilan kelayotgan KAMAZni yo'ldan chiqib turib ele, Galasatda to'xtatib chiqqan KAMAZni jugi bilan O'zbekistonga olib kirib ketganlar.
Kechagina Qorasuvdan televizor, radiotexnika, 1-2 million so'mlik yuk olib kelayotgan KAMAZni to'xtatishib, uni yuki bilan O'zbekistonga olib kirib ketishgan, dedi Sultan Isayev. Ayni paytda qirg'iz militsiyasi tomonidan talonchilikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Sodiqjon Abdukarimov o'zini bu ishga Doniyor ismli do'sti jalb qilganini va talonchilikda birinchi marotaba qatnashganini qo'shimcha qiladi.
Yo'q, abizga o'man Doniyor chiqqan bo'lsa kerak, o'sha katta bezga birinchi marta chiqqan,
dedi Sodiqjon Abdukarimov. Unga ko'ra, ular qirg'iz kuch tizimi xodimlariga duch kelganida Doniyor ismli do'sti chegara hududlarini yaxshi bilgani uchun O'zbekistonga qochib o'tishga ulgurgan. Botken viloyat militsiyasiga ko'ra, so'nggi paytlarda viloyatning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida talonchilikkina emas, qora mollarni o'g'irlash hollari ham ko'paymoqda. Olib borilgan tekshiruvlar natijasida esa o'g'irlangan qora mollar qo'shni O'zbekiston hududiga olib ketilgani ma'lum bo'lyapti.
Bizda mol ruxsatlar ko'p bo'lyapti. Ошол жолмада териштирип чыкканда бүт маалыктарды ошол урдалган малдар Өзбекстан территориясына кирип кеткен болуп атат.
Сөнгө haftada бизде мал огырлыгы хам көпайды. Текшерүүлөр натыйжасында огырланган маллар Өзбекстан худудуга алып кетилген болуяпты. Тергөө жараянында биз көп кыйынчылыктарга учурайбыз. Себеби бүгүнкү күндө Өзбекстан укук тартибат органдары биз менен жакшы алакада болбой маалымат алмашмайапты. Бизде огырланган маллар кайерде турады, мал огырлары кайердалыгы туурусунда анык маалыматтар бар. Бирок уларны Кыргызстанга кайтарыш ва толоконлук тергөө өткөзүшкө imkon bo'lmayapti, dedi Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Jenish Razakov. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qo'lga olingan Sodiqjon Abdukarimovning O'zbekistondagi sheriklarini aniqlash va qo'lga olish borasida tergov qidiruv ishlari davom etmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.